Labdien visiem! Šodien mums ir Alūksnes pašvaldības domas ārkārtas sēde ar diviem darba kārtības jautājumiem. Un pirmais darba kārtības jautājums ir par saistošo noteikumu par Alūksnes novada pašvaldības budžeta 22. Gadam izdošanu. Gribu piezīmēt to, ka no 15 deputātiem uz šo sēdi ir ieradušies 8 deputāti, līdz ar ko mēs šī sēde ir pilntiesīga notikt. Tātad jautājums par budžetu. Mēs jau dažas stundas atpakaļ 9:00 no rīta apvienotajās komitejās tikām izdiskutējuši visas detaļas. Ekonomisti tika mums prezentējuši šobrīd salikto budžetu 22. Gadam. Un es gribētu teikt to, ka nekad nevar būt naudas par daudz, un pieļauju, kad kolēģi teiks, ka nu, ir tāda situācija, kad finansējuma šogad pašvaldībām ir ļoti maz. Es gribētu teikt to, ka nav svarīgi, cik liels ir budžets, bet svarīgi, kā viņš ir sabalansēts. Man šķiet, ka šogadu mēs esam ļoti labi sabalansējuši budžetu, sakomplektējuši. Šajā sakarā gribētu teikt paldies visiem iesaistītajiem specialistiem, iestāžu vadītājiem, nodaļu vadītājiem par darbu sastādot šī gada budžetu. Es patiešām ceru, ka šis budžets, neskatoties uz to, ka varbūt viņš nav liels, nesīs veiksmi Alūksnes novadam, un mēs nākošajā gadā tāpat spēsim īstenot daudzas lietas. Jā, gribētu piezīmēt vēl to, ka šogad viens no primārajiem mērķiem mūsu pašvaldības teritorijā ir nodot eksploatācijā Alūksnes novada sporta zāli, kas ir prasījusi pietiekoši daudz līdzekļus arī no sava budžeta. Konkrēti, runājot, bija nepieciešams atvēlēt 15% līdzfinansējumu valsts budžeta dotācijai, kā arī sporta zāles inventāram. Tad vēl mēs tikām budžetā atvēlējuši 150 tūkstoši eiro tehniskās dokumentācijas izstrādē, jo balstoties uz pašvaldībā pieņemtu investīciju plānu šajā 2022. Gadā esam ieplānojuši gatavot tehnisko dokumentāciju daudzdzīvokļu un sociālo dzīvokļu māju izveidē, kas ir viena no tādām būtiskajām prioritātēm. Tāpat arī atvēlējām 120 tūkstošus eiro pirmskolas izglītības iestādēm, jo nu, uz šo brīdi ļoti grūti ar iepriekšējo gadu pēc izveidotajiem pamatprincipiem šīm iestādēm izdzīvot. Tāpat arī tikām atvēlējuši 240 tūkstošus dažādu projektu līdzfinansējumam. Ja atceramies iepriekšējo gadu, tad bija iespējas pašvaldībai piedalīties konkursā, reģionālās ministrijas konkursā augstas gatavības projektiem. Un pastāv iespēja, ka arī šogad būs šāds uzsaukums, tāpēc šāds finansējums ļoti nepieciešams. Un, protams, atvēlējām vairāk nekā 160 tūkstošus algu fonda palielināšanai, kas arī ļoti būtisks 2022. Gadā, lai mēs ne tikai stiprinātu savus speciālistus, darbiniekus, visas pašvaldībā strādājušos, bet arī dotu iespēju vai respektīvi saglabāt viņiem šo strādāt gribu Alūksnes novada pašvaldībā. Nu, tālāk tie ir tādi lielākie izaicinājumi, kas ir ietverti mūsu pašvaldības 2022. Gada budžetā. Tā kā saku vēlreiz visiem paldies, kas strādāja pie šī budžeta un novēlu mums visiem kopā, pašvaldībai, arī iedzīvotājiem veiksmi 2022. Gadā izpildot šo budžetu. Līdz ar to, kā man viss aicināšu kolēģus izteikties par budžetu vai uzdot jautājumu. Lūdzu, Jāni.
Nu, es gribu teikt, ka pie šī budžeta ir strādāts ļoti daudz. Mani pirmo reizi saskarsme ar budžetu tādā jautājumā, kad es nekad neesmu tik tuvu bijis un strādājis. Tā kā gribu pateikt, ka budžets ir, manuprāt, sabalansēts ļoti labi, izstrādāts labi. Gribu pateikt ar paldies visiem, kas strādāja pie šī budžeta, jo tā nav viena diena. Un noteikti balsošu par šo budžetu. Paldies!
Jā, vēl kāds vēlas uzdot jautājumu vai izteikties? Līga, lūdzu.
Es arī noteikti gribu izteikt savu viedokli, savu redzējumu par 2022. gada budžetu, ņemot vērā pietiekuši lielo interesi un arī jautājuma nozīmību. Tātad pašvaldības budžets kā gada svarīgākais dokuments ir veids, kā ar skaitļiem tiek parādīts, kādā veidā tiks īstenota pašvaldības iestāžu pamatdarbība un novada attīstība ar pieejamiem līdzekļiem. Katrs gads gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem un iestādēm saistās ar jaunām cerībām un jaunām idejām. Arī 22. Gads nav izņēmums tajā skaitā. Tomēr ir vairāki faktori, ar kuriem ir jārēķinās 22. Gada pašvaldības budžeta sastādīšanas procesā. Kā pirmais, es gribu, teiksim, arī skaļi nosaukt un vēlreiz atgādināt, ka 22. Gadā, salīdzinot ar 21. Gadā, faktiski saņemto ir plānots un prognozējis iedzīvotā ienākuma nodokļu ieņēmumu samazinājums par 647,9 000 eiro. Šī nodokļa summa sastāda 7,056,694 naudas vienības, kas pamatā tiek saistīts ar to, ka valstī ir palielinājies neapliekamā minimuma slieksnis, un tas savukārt var saistīt ar lielākas naudas atlikuma saglabāšanos ģimenēs vai pašpatēriņam. Tāpat, iepazīstoties ar budžetu, var redzēt, ka neliels samazinājums tiek plānots nekustamā īpašuma nodokļu daļā, taču pašvaldība saglabā savu labo gribu un nekustamā īpašuma nodokļu atlaides tiks piešķirtas agrāk noteiktajām iedzīvotāju grupām. 22. Gada budžetā plānots, ka valsts piešķirs mērķu dotācijas pašvaldībām, lai tās sociālajiem darbiniekiem varētu nodrošināt piemaksas pie mēneša algas un papildus finansējums, tiks piešķirts arī aprūpētājiem ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs. Budžetā tiek plānots risinājums situācijai, ka saistībā ar COVID-19 infekcijas izplatību un tā radītajām sekām, ir iespējams risks, ka būtiski tiks palielinājies vai pieaugs mājokļa pabalstu saņēmēju skaits un arī pabalsta apmērs. Arī šī situācijā valsts garantē vai nodrošinās pašvaldībām mērķu dotāciju 50% apmērā no faktiskajiem izdevumiem pabalstām laika periodā no janvāra līdz maijam. Lai veicinātu Alūksnes novada attīstību, 2022. Gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, iespēju robežās tiks piesaistīt Eiropas Savienības fondu līdzekļi un, ja būs nepieciešams, arī valsts kases aizņēmumu līdzekļi likumam par valsts budžetu 2022. Gadam noteiktu mērķu īstenošanos. Kā atceramies, 21. Gada 23. Decembrī ar Alūksnes novada domes lēmumu tika apstiprināta novada attīstības programma 2022-2027. Gadam, kas ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments un nosaka prioritātes un pasākumu kopumu, atbildīgos īstenotājus un finanšu resursus pašvaldības ilgtermiņa mērķu īstenošanai. Un tātad 22. Gada budžeta prioritātes ir turpināt nodrošināt pilnveidota mācību satura un pieejas ieviešanu vispār izglītojošās izglītības iestādēs, sociālā aizsardzība, kā arī infrastruktūras projektu īstenošana sociālās izglītības un uzņēmējdarbības jomā ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu. Izglītības jomā Eiropas Savienības reģionālās attīstības līdzfinansētā projekta aloksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana ietvaros. Turpinājās un arī 22. Gadā turpināsies apjomīgi pārbūves darbi Ernsta Glika aloksnes valsts gimnāzijas 7. un 9. klašu korpusu ēkā, kur arī plānota ir mācība aprīkojuma modernizācija un domāts un plānots arī 10-12 klašu korpusa renovācija. Pašvaldība turpinās īstenot līdz šim vislielākā apjoma investīciju projektu izglītības un sporta centra izveida aloksnes pilsētā, kas 21. Gadā tika atbalstīts ar Izglītības zinātnes ministrijas un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbalstu 22. Gadā plānota pabeigt šī projekta realizācija. Un šī brīdī es gribu nedaudz vairāk pieskarties budžeta nozīmīgākajai daļai, būtiskākajai daļai, par ko mēs arī dienas pirmajā daļā varbūt dzirdēju vairākus jautājumus, un proti tā ir izglītība. Tātad izglītības izdevuma īpatsvars pašvaldības budžetā pēc izdevuma kvalifikācijas valdības funkciju klasifikācijas. Tātad 22. Gadam plānojas vairāk kā 58,77%, jeb 18.140.871 eiro un ir vērtējams, kā ļoti augsts, es pat teiktu brīdinoši, augsts slieksnis, jo apdraud citu pašvaldības funkcijas realizēšanu. Un ar to es domāju veselības aizsardzību, sociālo aizsardzību, sabiedrības drošību, kultūras pasākumu nodrošinājumus un citu. Kā tas izskatās? Teiksim, no skaitļu proporcijām. Tātad, ja pirmo mēs vērtējam vai salīdzinām izglītības nozari, izglītības, un teiksim, es varu aicināt ieklausīties un pasakot šai tendencei, kāda ir kopš 20. Gada, un proti, tātad 20. Gadā attiecīgā proporcija izglītības vai ietekmē uz budžetu, izglītībā bija 43,33%, 21. Gadā ietekme ir 50,73%, 22. Gadā plānojas 58,77%. Jā, protams, tas ir saistīts arī ar iepriekš minētajām būvniecības procesiem un aktivitātēm, bet neskatoties uz to, tas ir pietiekami augsts. Tātad sociālā aizsardzība 20. Gadā bija 11,29%, 21. Gadā ir 11,7%, 22. Gadā 10,4%. Kas ir nākošais, pa ko varam pieminēt? Veselības aizsardzība 20. Gadā bija 0,86%, 21. Gadā ir 0,36%, 22. Gadā 0,30%. Tāpat var runāt arī par teritoriju attīstību, ekonomikas nodaļu vai iedalījumu un sabiedrisko drošību un pašvaldības darba nodrošinājumu. Lūk, ekonomika vai budžets, tas ir tāds noslēgts loks, kur faktiski viens process ietekmē nākošo, un tas, pie kā, par ko mēs runājām un par ko mēs spriežam, ir tātad kvalitatīvu pakalpojumu un dzīves nodrošināšana vai virzība uz to novada iedzīvotājiem. Nākamā būtiskā sadaļa lielākā, ko varētu teikt, tie bija skaitļi tikai tātad sociālā aizsardzība. Sociālās aizsardzības jomā ir paredzēts finansējums aloksnes novada Bāriņtiesai, sociālo lietu pārvaldē ar struktūru vienībām sociālās aprūpes centros, tiks turpināt Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanas projekti, tāpat arī paredzēts norēķini ar citām pašvaldībām par sociālās aprūpes centru sniegtajiem pakalpojumiem, tāpat arī sociālajiem pakalpojumiem. Tātad sociālā aizsardzība kopumā 22. Gadā būs 10,4%, jeb 3.211.559 eiro. Turpināsies projekta pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai novadā. Kā rezultātā bija trīs jauni pakalpojumi, ieviesti arī 21. Gadā dienas aprūpes centrs, specializētās darbinīces. Tāpat saglabāsies arī sociālās aprūpes pakalpojuma apmaksa par personu aprūpi mājās, arī līdzdalība novada iedzīvotājiem, kuri paši nav spējīgi samaksāt savu uzturēšanos atbalsta centros, sociālās aprūpes centros precīzāk. Tāpat arī tiks izpildīta pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva par sociālo raksturo maksājumiem un pabalstiem. Tāpat saglabājas 22. Gadā pabalsti pašvaldības budžetā noteiktām iedzīvotāju kategorijām, politiski ieviests arī politiski represēto personu pabalsts brīvpusdienu līdzfinansēšanu skolēniem, Černobiļas atomelektrostaciju avāriju seku likvidēšanas iesaistītām personām. Tāpat ir arī plānoti bērnu piedzimšanas pabalsti. Tāpat atceramies, 21. Gadā tika ieviests jauns pabalsta veids iedzīvotājiem nozīmīgā dzīves jubilejās, kāzu jubilejās, tātad pamatojoties uz domas pieņemtajiem lēmumiem. Un paralēli visam, tātad arī kā priekšsēdētājs jau teica, mūsu iniciatīva ir virzīties un strateģiski domāt par nākotnē, un tas ir saistība ar projektējamiem iespējamiem senioru māju celtniecību, par īres māju celtniecību un sociālo māju celtniecību. Savukārt pārējos projektus vai ieceres tātad saistībā ar apstiprināto attīstības plānu 2022. Gadam varēs noteikti ieraudzīt pašvaldības mājas lapās paskaidrojuma ielikumā vai rakstā par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 22. Gadam ar precīzu atšifrējumu, tātad aktivitātēm. Nu, lūk, un tad vēl, ko es gribēju teikt, rīta pusē bija tāda interesanta arī komentārus, varbūt nācās dzirdēt, ka kaut kas vai nav īsti saprasts vai nav pietiekoši izskaidrots. Es varu apgalvot to, ka kopš oktobra, novembra iestādes tiešām ir ļoti daudz strādājušas, lai sabalansētu, lai mēs varētu šodien nonākt līdz budžeta apstiprināšanai, un visiem ir bijis iespējams iepazīties gan ar iestāžu pieprasījumiem, gan arī nu, ar nepieciešamību pamatojumiem. Un tad es varu apliecināt to, ka nekādi priekšlikumi un ierosinājumi, teiksim, varbūt no arī no klātnēsošiem šobrīd deputātiem, bet vispār no deputātiem nav saņemti, līdz ar to viņi nevar tikt izskatīti. Un vēl tāds, nu, nezinu, pašai priekš sevis likās svarīgi pateikt, ka ne mēs pašvaldībā, ne novadā neesam neviens otram pretinieki. Un es tiešām ticu, ka mēs visi strādājam novada iedzīvotāju labā un ar domu gādāt par kvalitatīvu dzīves vidi novada iedzīvotājiem un šo te attīstību skatīt caur kādu kvalitātes prizmu, ne tikai politisku interešu vadīti. Paldies tiešām Evitai par darbu, paldies iestādēm par izpratni, kā priekšsēdētājs teica, veiksmīgi 22. Gadu. Paldies!
Paldies, Līgai. Kolēģi vēl kāds vēlas uzdot jautājumu vai izteikties. Jā, lūdzu, Droji. Labdien visiem. Nemēģināšu īsi. Arī man šis ir pirmais budžets pašvaldībā. Tiešām ir izdarīts liels darbs, un tas nav trīs vai dažas dienas. Tas tiešām ir divu mēnešu garumā. Protams, ka vairāk strādāja iestādes pie saviem atsevišķajiem budžetiem, ekonomisti,
visi iesaistījās šajā procesā, jo tas, kas man kā cilvēkam, kas ir pirmoreiz šo procesu veids, protams, kad jāatgādina, kad diemžēl mēs joprojām kā novads neesam pašpietiekami, un daļa no naudas, ko mēs tērējam, nav mūsu paša sastrādāta. Tā kā šādos apstākļos, protams, ir grūti, dzīvojot uz tāda nosacīta parāda, ir grūti sastādīt tādu budžetu, lai tiešām visi būtu, un visi un tikai būtu apmierināti. Vienmēr šādās situācijās ir kāda nozare, kurai būs par maz, tā kā negāja viegli arī šajā ziņā, negāja viegli vienam otru pārliecinot, kas tad būs tā prioritāte. Bet man liekas, ka tiešām neizplūstot detaļās, jo Līga jau visu ļoti labi izstāstīja un iezīmēja, un arī Ievita prezentācijā visu parādīja, kas tam lācītim ir vēderā. Man liekas, ka mēs esam uztaisījuši labāko no tā, ko šādā situācijā mēs varam gribēt, jo protams, kad ir ieliktas arī tādas labi pamata akmeņi jau lietām, lai mēs turpmāk varētu šo naudu nopelnīt paši, lai mums nebūtu tik atkarīgi no izlīdzināšanas fonda līdzekļiem, tā kā šajā ziņā tiešām paldies visiem, kas ir strādājuši pie šā budžeta. Un, protams, kad arī, es nezinu, vai tā ir parasti, bet man skumji ir redzēt to, kad šādu svarīgāko sēdi, kas ir jāveic mums kā ievēlētiem deputātiem, neatnāk tik daudz deputāti, tas ir tiešām, es varu pateikt to, ka tas ir tikai skumšs rezultāts, ja tas liekas mazsvarīgi. Tā ka visiem paldies par darbu un droši vien, ka izteiksim savu viedokli balsojumā. Paldies.
Jā, paldies, Drūvim. Vai vēl kāds vēlas kaut ko teikt vai jautāt? Ja nē, tad paldies. Aicināšu balsot par pirmo darba kārtības jautājumu. Paldies, kolēģi, par atbalstu ar 8 balsīm par budžets 2022. Gadam ir apstiprināts. Paldies. Gribētu mazu komentāru šobrīd pie šī lēmuma, jo neapšaubām ir ļoti būtiski arī tas manam amatam, vai ne, pieņemot šo budžetu, un tāpēc es vēlos pateikt visiem paldies Evitai, izpilddirektoram Ingusam Berkulim par sastādīto budžetu. Paldies visiem klātesošajiem deputātiem, kas atnāca uz domes sēdi un arī atbalstīja, un, protams, arī piedalījās budžeta veidošanā. Ilze Līviņa, Maruta Kauliņa, Jānis Sadovņikovs, Jānis Skulte, Drūvis Tomsons, Modris Račiks un Līga Langrāte. Protams, paldies arī pārējiem deputātiem, kuri varbūt šobrīd nav ieradušies, bet arī piedalījās gan budžeta veidošanā, gan arī varbūt kādā brīdī kritikā. Arī tas ir darbs, bet nu, šobrīd nu, nav jau vietas. Tā kā vēlreiz paldies visiem un dodamies pie otrā jautājuma. Otrais jautājums par domas priekšsēdētāju komandēm. Vai ir kādi jautājumi vai nē? Kā zināms, domes priekšsēdētāji var komandēt tikai domi, tāpēc arī šis jautājums, kas attiecas uz vietniekiem vai citiem deputātiem, tad tos drīkst komandēt domes priekšsēdētājs izpilddirektors. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Dzintars Adlers atturas pārējai par, līdz ar to lēmumu projektu pieņems. Līdz ar to visi jautājumi ir izskatīti un šo ārkārtas sēdi paziņojam par slēgtu.